Pirmkārt, ir jāskatās, vai konkrētajā teritorijā vispār ir jābūt, piemēram, Latvijas Radio 4. Mūsu mājas lapā tvapraide.lv ir visas apraides kartes pieejamas. Ja kaut ko neredzam, tad izvērtējam, vai uztverošās iekārtas ir tehniskā kārtībā un vai viņas ir atbilstošas konkrētajiem apstākļiem. Nu, ir bijušas situācijas, kad kolēģi brauc kaut ko pārbaudu un secina, ka antena faktiski ir uzlikta uz mājas jumta reizē ar mājas jumta uzlikšanu. Ja? Un viņi nav pēc tam ne kabeļi mainīti, ne šie te savienojumi, pārskrūvēt. Līdz šim, piemēram, Krāslava, kas atrodas ieplakā. Tur var būt situācijas, ka cilvēkam ar istabas antenu nesanāks tā uztveršana, ka būs tā antena jāceļ augstāk.